Մաս երկրորդ.
Այդ ժամանակ Սթիվը չհամբերեց և տուրթ է կտաս. Իսկ ես դուրս թռա վրանից, և ոտքերումս ինչքան ուժ կար, նետվեցի նրա մոտ. Ես Սթիվին ասացի, որ չի կարելի կենդանիների հետ այդպես կոպիտ վարվել, և մենք մի քիչ կպանք իրար. Առաջին անգամ մեր կյանքում. Սթիվը մտրակը շպրտեց ձյան մեջ և սատանայի պես զայրացած գնաց. Ես վերցրեցի մտրակը ու գործի անցա. Խալովը սկսեց դողալ, ցնցվել և կպավ գետնին, հենց որ ես մտրակը բարձրացրեցի. Երբ նրան մի լավ տակացրեցի, նա այնպես ոռնաց, ինչպես մեղավոր հոգին դժողքում, և պարկեց ձյան մեջ. Ես քշեցի շներին, և նրանք խալովին քարշ տվեցին իրենց հետևից, իսկ ես շարունակում էի խփել նրան. Նա գլորվեց մեջքի վրա և սկսեց քարշ գալ ձյան մեջ, թափահարելով չորս թաթերը, և այնպես էր ոռնում. Կարծես է նրան մսաղացի մեջ էին գցել. Սթիվը վերադարձավ և առահա, սկսեց ծիծաղել ինձ վրա. Ստիված եղա իմ խոսքերի համար ներողություն խնդրել նրանից. Ոչ մի կերպ հնարավոր չեղավ ստիպել, որ խալովը աշխատի. Բայց դրա փոխարեն, ես ծնվածս օրից շան մորթու մեջ մտած մի այդպիսի ագահ խոզ չեմ տեսել. Եվ իլուրումն այդ բոլորի, նա ճարպիկ գող էր. Խորամանկությամբ նրան ոչ ոք չէր կարող գերազանցել. Շատ անգամ էինք առանց ապուխտի մնում, որովհետև խալովը հասցնում էր մեզնից շուտ նախաճաշել. Նրա պատճառով քիչ մնաց սովից սատկեինք Սթյուարթի ակունքներում. Մեր մսի պաշարը ձեռք գցելու հնարը նա գտել էր, և այն, ինչ ինքը չէր կարողացել լափել, մյուս շներն էին կերել. Իմիջայլոց նրան չէր կարելի մեղադրել, որ միայն մեզ էր վնաս տալիս. Նա գողանում էր բոլորից. Նա մի անհանգիստ շուն էր, որը միշտ պտտվում էր մեր շուրջը կամ էլ գործնական տեսքով ինչ-որ տեղ էր շտապում. Շրջակայքում, հինգ մղոնի վրա, չկար մի ճամբար, որ չէ ենթարկվեր նրա հարցակումներին. Ամենից վատն այն էր, որ մեզնից պահանջում էին նրա ճաշկերույթի հաշիվը, որն արդարացիորեն ստիպված էինք վճարել, դե որովհետև երկրի օրենքն այդպիսին էր. Եվ այս բանը մեզ ուղակի սնանկացրեց, հատկապես Չիլկութում անցկացրած առաջին ձմռան ժամանակ. Մեր տունը ամբողջովին ավերվեց, երբ ստիպված եղանք վճարելու խոզի այն բոլոր ազրամասերի ու ապուխների համար. Մի բան, որ մեզանից ոչ մեկը չէր տեսել. Այդ խալովը լավ կրվել էլ գիտեր. Նա ինչ ուզես կարող էր անել. Միայն աշխատել չէր սիրում. Ծնված օրից ձգափոք չէր քաշել, բայց գլխավորում էր ամբողջ լուծը. Իսկ ինչպես էր ստիպում շներին իրենից պատկառելի հեռավորության վրա մնալ. Այդ բանն արժեր տեսնել. Դասյարակիչ տեսարան էր. Նա միշտ էլ վախեցնում էր. Եվ մերթ այս, մերթ այն շան վրա երևում էր նրա ժանիքների թարմ հետքերը. Բայց խալովը միայն կռվարար չէր, ոչ մի չորքոտանի արարած, չէր կարող նրան սարսափ ազդել։ Ես մի անգամ տեսա, թե նա ինչպես մեն-մենակ նետվեց օտար շնասահնակի վրա։ Առանց մի որևէ պատճառի։ Եվ գլխի վայր մի կողմ շպրտեց բոլոր շներին։ Ես կարծեմ, ասացի չէ, թե նա ինչ շատակերն էր։ Ես նրան մի անգամ բռնացրի մտրակ ուտելու ժամանակ։ Այո, այո, մտրակ։ Սկսել էր ծայրից։ Եվ երբ նրան բռնացրի այդ բանի վրա, արդեն մինչև կոթն էր հասել։ Եվ դեռ շարունակում էր իր գործը։ Բայց խալովը արտաքինից լավն էր։ Առաջին շաբաթվա վերջին մենք նրան $75 ծախեցինք հետյալ ոստիկանության ջոկատին։ Նրանց մեջ փորձված շնապաններ կային, և մենք կարծում էինք, որ մինչև խալովը 600 մղոն անցնի Դոուսոն հասնելու համար, նրանից շատ լավ լծելու շուն դուրս կգա։ Ես ասում եմ, մենք կարծում էինք, որովհետև այդ ժամանակ մեր ծանոթությունը խալովի հետ նոր էր սկսվել։ Իսկ հետո արդեն հանդգնություն չէինք ունենա որևէ բան կարծել, երբ բանը այդ շանն էր վերաբերում։ Մի շաբաթ հետո առավոտյան արթնացանք շների այնպիսի կատաղի գզվրտոցից, որի նմանը ես չէի տեսել։ Դա խալովն էր տուն վերադարձել, և շների մեջ կարգուկանոն էր հաստատում։ Կարող եմ ձեզ հավատացնել, որ մենք նախաճաշեցինք առանց ախորժակի։ Բայց մի երկու ժամից հետո ոգի առանք, երբ խալովին ծախեցինք պետական սուրհանդակին, որը Դոուսոն էր գնում։ Այս անգամ շունը բացակայեց միայն 3 օր, և ինչպես ասում են, իր վերադարձը տոնեց շնային մի լավ գզվրտոցով։ Մեր ունեցած չունեցածը, լեռնանցքով մյուս կողմը տանելուց հետո, ամբողջ ձմեռ և ամառ զբաղված էինք նրանով, որ բոլորին օգնում էինք անցնել լեռնանցքով, և այդ բանի վրա լավ փող աշխատեցինք։ Դրանից բացի, քիչ օգուտ չտվեց նաև խալովը։ Մենք նրան մեկ կամ երկու անգամ չծախեցինք, այլ 20 անգամ։ Նա միշտ էլ վերադառնում էր, և ոչ մեկը իր փողը ետ չէր ուզում։ Ախր մեզ էլ այդ փողը պետք չէր։ Ինքներս ուրախ կլինեինք մի լավ վճարել այն մարդուն, որը կկարողանար մեզ ազատել խալովից։ Մենք ուզում էինք պրծնել նրանից։ Բայց ո՞չ ես կարող շանը ձրի տալ։ Անմիջապես կկասկածեն։ Իմիջայլոց խալովն այնքան գեղեցիկ շուն էր, որ հաճախորդ ճարելը դժվար չէր։ Դեռ գործի մեջ մեջքը չի ջարդել, ասում էինք մենք, և առանց առևտուր անելու նրանք վճարում էին գինը։ Պատահում էր, որ ընդամենը $25 էինք ծախում, իսկ մի անգամ էլ 150 տվեցին։ Եվ ահա, հենց այդ նույն գնորդը մեր շանը ետ բերեց, և մինչև անգամ չուզեց փողը ետ վերցնել։ Եվ ոնց էր մեզ հայհոյում, հիշելն անգամ սարսափելի է։ Այդ փողը բոլորովին էլ շատ չէ, ասաց նա, ուղղակի ասելու համար այն ամենը, թե ինքը ինչ է մտածում մեր մասին։ Դե ինքներս էլ հասկանում էինք, որ նա ճիշտ է, և ոչինչ թաքցնելու կարիք չկար։ Բայց այն օրվանից, Երբ լսեցինք, թե այդ մարդը ինչեր էր ասում, ես հավիտյան ինքս իմ նկատմամբ կորցրեցի հարգանքս. Երբ գետերն ու լճերը ազատվեցին սառույցներից, մեր ունեցած չունեցածը բարձեցինք մակույկին և բեննետ լճով դոուսոն գնացինք. Մեր շները վատը չէին, և մենք պարզ է, որ դրանց էլ մակույկի մեջ առանք. Խալովն էլ էր հետներս, և նրանից պրծնելու ոչ մի հնար չկար. Հենց առաջին օրը նա մի 10 անգամ շների հետ կռիվ սկսեց և իր բոլոր թշնամիներին հերթով գցեց ջուրը։ Մակույկում նեղվածք էր, իսկ նա չէր սիրում, որ իրեն հրհրում են։ «Այս շան համար ազատ տարածություն է պետք», ասաց Սթիվը մյուս օրը։ «Արի սրան ափ իջեցնենք»։ Այդպես էլ արեցինք։ Նրա համար ափ դուրս եկանք, Եղջերվի լեռնածքի մոտ։ Երկու շուն էլ, դրանք լավ շներ էին, հետևեցին նրան, և մենք երկու օր կորցրեցինք, դրանց փնտրելով։ Այդպես էլ այդ շներին երբեք չտեսանք։ Բայց մեր ուսերից ոնց որ մի մեծ բեռ ընկներ։ Մենք վայելում էինք հանգիստը, և այն մարդու նման, որը հրաժարվեց ետ վերցնել իր 150 դոլարը, մենք էլ էինք մտածում, որ էժան պրծանք։ Եվ առաջին անգամ, այսքան ամիսների ընթացքում, ես ու Սթիվը նորից սկսեցինք ծիծաղել, սուլել, երգել։ Մենք թիթեռնիկների նման երջանիկ էինք ու անհոգ։ Սև օրերը մնացին հետևում։ Մղձավանջը ցրվեց։ Այո, խալովն այլևս չկար։ Մի անգամ առավոտյան, դրանից 3 շաբաթ հետո, ես ու Սթիվը կանգնած էինք Դոուսոնի գետափին։ Ափին մի փոքրիկ մակույկ մոտեցավ, որը գալիս էր Բեննետ լճից։ Ես նկատեցի, որ Սթիվը ցնցվեց, և լսեցի։ Նա ինչ-որ անպարկեշտ խոսքեր ասաց, և այն էլ ոչ ցածրաձայն։ Նայեցի մակույկին, և ի՞նչ տեսա։ Խելին, ականջները ցից, նստած էր խալովը։ Ես ու Սթիվը անմիջապես ծեցված շնիկների, արդարության ձեռքից փախած հանցագործների նման, ծլկեցինք։ Երևի հենց այդ բանն էլ անցավ ոստիկանական սերժանտի մտքով, որը նկատեց, թե մենք ոնց կծիկը դրեցինք։ Նա մտածեց երևի, մակույկով ժամանել են օրենքի ներկայացուցիչները, և դրանք մեր հետևից են եկել։ Ոչ մի ռոպե չկորցնելով գործը պարզելու համար, սերժանտն ընկավ հանցագործների հետևից և սալոնում մեզ դեմ արեց պատին։ Մի շատ ուրախ խոսակցություն սկսվեց, երբ մենք կտրուկ հրաժարվեցինք իջնել մակույկի մոտ և հանդիպել խալովին։ Ի վերջո, սերժանտը մեզ մոտ մի ոստիկան թողեց, իսկ ինքը գնաց դեպի մակույկը։ Վերջապես, պրծնելով ոստիկանությունից, մենք մեր հյուղակը գնացինք։ Մոտեցանք և ի՞նչ տեսանք։ Խալովը, սանդուղքի մոտ նստած, մեզ էր սպասում։ Ախր ոնց իմացավ, թե մենք այդտեղ ենք ապրում։ Այդ ամառ Դոուսոնում մոտ 40,000 մարդ կար։ Ոնց էր կարողացել այդքան հյուղակների մեջ փնտրել ու գտնել մերը, Եվ որտեղից էր Սատանան տանի նա կարողացել իմանալ, որ մենք դոսում ենք։ Այդ բանը թողնում եմ, որ դուք հասկանաք։ Միայն թե չմոռանաք այն, ինչ ես արդեն պատմել եմ նրա խելքի մասին։ Իզուր չէր, ինչ որ բան փայլում նրա աչքերում։ Կարծես թե այդ շան մեջ ապրում էր անմահ հոգին։ Հիմա մենք կորցրեցինք խալովից պրծնելու ամեն մի հույս։ Դոուսոնում շատերը կային, որոնք չիլկութում առել էին այդ շանը, և նրա համբավը արագ տարածվեց։ Մի վեց անգամ մենք յուքոնով դեպի ներքև գնացող շոքենավ նստեցրինք խալովին։ Իսկ նա, պարզապես առաջին իսկ կանգառից, առանց շտապելու վազելով ետ էր գալիս։ Մենք չէինք կարողանում նրան ոչ ծախել, ոչ սպանել։ Երկուսս էլ փորձեցինք, բայց բան դուրս չեկավ։ Ոչ ոքի չէր հաջողվում սպանել խալովին։ Կարծես թե նա կախարդված լիներ։ Մի անգամ ես տեսա նրան գլխավոր փողոցում, շների ամենաթունդ գզվրտոցի մեջ։ Նրա վրա հարձակվել էին մի 50 կատաղի շներ։ Իսկ երբ այդ շները փախան տարբեր կողմեր, խալովը կանգնած էր իր 4 թաթերի վրա, ողջ ու առողջ։ Իսկ ոհմակից 2 շուն փրված էին գետնին և կենթանության ոչ մի նշան ցույց չէին տալիս։